بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديجسيال كسو دواد وركريدي موديشو عدك جمهوريه الصوماليه وساكت اذا هيو قد بدا وركينا نوحا اواوين شاني لباتن كتر سن مليشيات كارك حسيدة على الشباب واللوغود دليق قبل كاشب الله دهوسي دوميها اقل كسري او شيغي ان صوماليا اي قرب تاغنت هاي شعب كفلسطين كدمركي ودالك تركي قوي قيب قلي شير لوغا هلا يقد يد فلسطينيين تار يعرض قدر ايرويز او دبلوماسي اسكو خريي مقدشي دوحه كبلابيسا هورانتا سنتكن لبد سنتكن سو سوداي 2019 كان سوماليا يدو ريد وزاره دلك لو كلمي مدخدا شركاداسي محكمه غوبلكا بنادر او شيكتي ان واحد دنبي لو وايي وزير كخيين كي اريمها دبلده دولته سوماليا او مسقماس لو سو اوديه هوغان كان نبت غليدا اسلوته يي فليها شرعيغا او دوان لو دورتي غوبلكا منيسوتا دلك امريكا يا لا كلمي جاريته سوماليه غوبلكاسي wararka dibadda waxa ka mid ah dawladda Saudiga oo aan baareysay go'aanka ka soo baxay aqalka sanadka Mareykanka ee ahaa in dhal suuga dalkaasi uu ku lug lahaa dilkii wariyihii u dhashay dalkaasi Turkiga Jamal Khashoggi iyo Kuuriyada Waqooyi oo yana aan baareysay una qabteen cusub oo uu ku soo rogay madaxweynaha Donald Trump.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Wa subaxnimo sniina taariikhduna waxay ku beegantahay 17ka bisha 12aad sanadka 2018ka kusoo dhawaada warkii oran. Ashan iyo 20ka tirsan maleeshiyaadka argagixisay hal shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelad Hoose. Ahmed Kaafi Sheekh Abukar ayaa warkaas inoo faahfaahinay.
Howlgal ay iska kaashadeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada Mareykanka oo ka dhacay gobolka Shabeelad Hoose ayaa lagu dilay ilaa 20ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee hal shabaab. Howlgalka oo dhacay shalay oo ku beegnay taariikhda 16ka bisha December ayaa waxaa laga fuliyay nawaaxiga deegaanka Gandarshe, waxaana lala beegsaday xero argagixisada Al-Shabaab halkaas ay ku lahaayeen. Halkaas ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay ku diyaarinayeen weerar argagixiso oo ka dhana shacabka gobolka Shabeelaha Hoose, ciidanka xoogga iyo sidoo kale ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose. Dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah waxa ka go'anay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab meel kasta oo ay ku dhuuntaan. Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo ciidanka saaxiibada ah ee Mareykanka ayaa Al-Shabaab waxay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka, iyagoo haatan Al-Shabaabku ay ku dhuumaaleysanayaan deegaanada hawdka ah halkaas oo weli lagu beegsanayo.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay shacabka Falastiin kadib markii uu dalka Turkiga uga qayb galay shir looga hadlayo qadiyadda Falastiiniinta. Abdulqadir Jokar ayaa warkaasi Turkiga nooga soo diray.
Shirweynahani oo ka dhacay waddanka Turkiga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay iyadoo shirkani loogu magacdaray Masjid al-Qudus. Waxaa soo qaban qaabiyay baarlamaanka dawladda Turkiga. Shirkani ayaa ka soo qayb galay 70 dowladood 634 baarlamaan. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxda waddankani oo ugu horeeyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani Turkiga. Ugu horeen waxaa ka hadlay mudane Saleeban Maxamed Kaarshe oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Turkiga.
Bismillaah oo ku salaamaya Joker adiga iyo TV-ga qarankaba. Kaas wuxuu dhacay si aad qurux badan, wuxuuna ku soo dhamaaday runtii si aad fiican. Dhamaan waxa la islaaf kartay halka laga sii wado ambaqaadka marka uu soo noqdo anaga safaradahan. Anaga safaradan waajibaadkaygu waa intaaba inaanu koordinaad gareyno wufuudda imaanaysa Soomaalida, inaan dhinac istaagnaano, inaan marka maasha Allah si wanaagsan bay nagu dhacday, si wanaagsan baan u dhamaaday shirkaas. Waana ku mahadsan yihiin ka soo qaybgalayaasha iyo soo qaybgalayaasha.
Xildhibaana Naciima Maxamed Gacal oo ka tirsan golaha shacabka ayaa iyadana ka warbixisay sida u soo gabagaboobay shirkani.
Joker walaalkay Joker, sidaad hore u sheegtaba halkan waxaa noogu dhamaaday maalintii labaad ee shirweynaha qaranka ee loogu hadlayay arrimaha Islaamka, khaasatan magaalada Falastiin ee caasimadeedu ay tahay Qudus, Qudus al-Sharif. Waxaa ka soo qayb galay wafdi tiro badan oo ay iyo madax sare oo ay ka mid yihiin oo hor kacaya madaxweynaha dalkan Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sameeyay shir weynaha oo ka kooban 600 iyo ka badan oo dowladood kuwaas oo ku cabiraayay shucuurtooda iyo
Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa gudoomiyaha aqalka sare wuxuu sheegay in Soomaalida ay taageersan tahay mar walba shacabka reer Falastiin
kaalintayadi ka jeedinay taageeradii weligeedba shicibka Soomaaliyeed u hayay ayaanu wali u haynaa oo aanu uga soo qayb galay inaan codkayaga ku taageerno shicibka Falastiin iyo caasimadooda Quds inay tahay caasimadda Falastiin inay ahaanayso caasimadda Falastiin oo aan weligeed yaal lahayd ayna ka dhacay
Cabdiqaadir Joker raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed waddanka Turkiga magaalada Istanbul
diyaaradda Qatar Airways ayaa duulimaadyo isku xiriya magaalooyinka Muqdisho iyo Doha ka bilaabaysa horaanta sanadka cusub ee 2019 Soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu la kulmay madaxda shirkadaasi Nasir Bashir Cali ayaa warkaasi Doha Qatar inoogu soo dirtay
waa mir dhalka mid ka mid ah heshiisyadii waaweynaa ee la xiriiray dhinaca maalgashiga ay wada galeen dowladaha Qatar iyo Soomaaliya intii halkan uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waqtigu uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyro ka duulaya muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay hirgelinta heshiisyada dhexmara dowladaha Qatar iyo Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways kaadirada lagu saaray dardargelinta heshiisyada dhexmaray Qatar iyo Soomaaliya ee ku aadanaa in shirkadda diyaaradaha Qatar ay bilowdo duulimaad toos ah oo ay ku tagayso Soomaaliya gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways Sayid Bakar Bakir ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u sheegay inay diyaar u yihiin inay bilaabaan duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Doha taas oo ay si rasmi ah u bilaabi doonaan 10 bisha July sanadka 2019 isla markaana qayb ka ah qorshayaasha waaweyn ee ganacsiga Qatar ay ku doonayaan inay ku maalgashadaan Soomaaliya oo hadda ifisay fursad weyn oo dhinaca maalgashiga ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways uga mahadceliyay inay ka dhabeeyeen heshiiskii ahaa in diyaaradda Qatar Airways ay bilowdo duulimaad toos ah oo ay ku tagayso Soomaaliya waxauna ku bogaadiyay in ganacsatada kale ee reer Qatar ay ku daydaan shirkadda Qatar Airways safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa warbaahinta qaranka u sheegay faa'iido ay ugu fadhiiso Soomaaliya in diyaaradda Qatar Airways ay bilowdo duulimaad toos ah ay ku tagayso Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu la kulmay gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways Sayid Akbar Al-Bakir waxaana ka wada hadleen xilliga ay u qorsheeyeen in duulimaadka Qatar Airways ay ku bilowdo Dooxa Muqdisho duulimaad ah oo toos ah wuxuu noo xaqiijiyay 10 July inay bilaabayso Qatar Airways duulimaad toos ah oo Qatar Airways ee Muqdisho iyo Dooxa Muqdisho ah sidaad ogtihiin in Qatar Airways waxay ku jirtaa shirkadaha caalamka ugu connection-ka badan ama meelaha ay tagaan stationada ay tagaan shirkadaha ugu ballaaran bay ku jirtaa marka wax weyn ayay u tari doontaa diasporaha Soomaaliya ama qurbajoogta Soomaaliyeed inay dalka yimaadaan kuna noqdaan wadamadii ay ku noolaayeen insha Allah ta'ala wax weyn bay ka bedeli doontaa xiriirka isgaarsiinta dhinaca hawada ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale
in diyaaradda Qatar Airways ay duulimaad ka bilowdo Muqdisho to Doha waa mid fursad siinaysa ganacsatada kale ee ku dhashay waddanka Qatar una bidhaaminaysa fursadaha maalgashi ee ka banaan Soomaaliya taa ay ku dadaashay dowladda Soomaaliya in dalkeena loo helo maalgashi si loo horumariyo dhaqaalaha isla markaana shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegtay in wasiir kuxigeenkii arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya lagu waayay dambigii loo haysay ee ku saabsanaa musuqmaasuqa Cabdiqaadir Ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinay
ugu horeenba waxaa la dhageystay adkarana Muqtar Mahad Daawud oo ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka waxaana eedooga wakiil ahaa jeedinta ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Jamaal Maxamed Axmed waxa uu weydiistay maxkamadda in lagu gudoomo cadeymaha dokumenti sawir laga soo qaaday kasnad lacageed oo ay amreen xafiiska antidoorka inaan la taaban karin ilaa amar dambe balse uu jeexay warqadahaasi wasiir ku xigeenka waxayna maxkamada aqbashay dhageysiga markaatiyaasha iyadoo sidoo kale gudoontay warqadaha lagu saaray lacaga laga isticmaalay dakhliga wasaaradda arrimaha dibadda. Waxayna ugu dambeyn codsadeen xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka in la waafajiyo qodobada ay ku soo eedeeyeen.
Waxaan ku soo eedeynay qodobada 241 iyo 255. sidaa daraaddeed maxkamaddu waxaan ka codsanaynaa inay ku hesho qodobada aan ku soo eedeynay kuna qaado ciqaabta u dhigan ay ku xukunto eedaysane Mukhtaar Mahad Daawud oo maxkamadda hadda hor fadhiya maxkamaddu ay mahadsantahay.
Dhanka kale qareenada u dooday eedaysanaha ayaa ku dooday inaysan jirin hanti si gaar ah uu isticmaalo wasiir ku-xigeenka balse uu ku bixiyey baahiyaha wasaaraddu u baahnayd, sidaas darteedna uu jiray sharci u ogolaanaya ka hor intaysan golaha wasiirada diidin.
Macnaha khaladka wasaaradda gashay wuxuu ku koobnaa oo keliya in wasaaraddii ay u yimaadeen dad aan loo aqoonsan karin, sidaas habraaci sharcigana uusan lahayn. Haddii taas uu khilaaf ka yimidna keligiis eed uu leeyahay muwakilkayga maaha. Wasaaradda dhanna go'aan ku gaartay, waana mahadsantahay maxkamadda. Waxaan codsanaynaa in la sii daayo. Waxaan kaloo codsanaynaa weliba xeerarka guud inuu kala noqdo eedda.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Muuse Macalin Maxamed ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Maxkamaddu waxa ay eedaysanay Mukhtaar Mahad Daawud ku weysay qodobada kala ah 241 iyo 255 oo ku saabsanay ku takrifal hantida ummadda. Maxkamaddu waxa u caddaaday in ficilka uu ku dhaqaaqay Mukhtaar Mahad Daawud uu yahay fujinta waraaqdii uu ku dhajiyey amba kooladii hanti dhowrka ku dhajiyey qasnada dowladda. Waxa ayna dul saartay ganaax gaaraya $70,000 Mareykanka ah. Maxkamaddu waa inuu xirantahay racfanayana ka fura.
Howlkan ayaa martigeliya dhowr dacwadood oo la xiriira musuqa sida wasaaradda maaliyadda, agaasimaheedii waaxda qandaraasyada, agaasimo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, koox kale oo iyana ka tirsan dowladda Soomaaliya oo iyana lagu eedeeyey inay lunsadeen lacag kuwaas oo ka shaqeynaya dekedda, iyo kan maanta ee maxkamadda go'aanka ka gaartay ee ahaa eedda ka dhanka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daawud. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Hoggaanka nabadgelyada, asluubta iyo fulinta sharciga ee dhowaan loo doortay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool. Cabdixafiid Cawil Ismaaciil ayaa warkaasi inoo soo diray.
Dave Hatch taliya hoggaanka ilaalinta dhaqangelinta sharciga asluubta iyo howlaha guud ee nabadgelyada degmada Hanabin County oo loo yaqaan Shariifka, kana mid ah mas-uuliyiintii ku soo baxay doorashadii ka dhacday dhowaan gobolka Minnesota, ayaa kulan ku qotamay isbarasho, is-xuquraysi iyo wada shaqeyn la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Kulankan ay soo qabanqaabiyeen dhalinyaro aqoon-yahanno Soomaaliyeed ah ayaa waxaa ka soo qayb galay haldoorka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka, siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamuud Nuur iyo xildhibaanad Hodan Xasan oo labaduba ka tirsan xildhibaanada gobolka Minnesota. Waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta laamaha amniga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
Waa xafladan halkan aan ku qabanno waxay ku saabsanayd Shariifka cusub oo Hanabin County ee gobolkan Minnesota oo dhowaan lagu doortay, ayaa caawa isugu yeeray jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada ama kowniga Hanabin, isagoo runtii ay dadku ugu codeeyeen markii hore, haddana weydiistay inay u sii duceeyaan.
Eventigan caawa waxaan u qabannay nin David Hatch, Dave Hatch oo ku guuleystay doorashada Hanabin County Shariifka. Waa ninka law enforcement-iga ama mataana hay-adaha nabadgelyada ee dambiga ee waxaa ka hortaga kowniga Hanabin oo dhan, waana meesha ay Soomaalida Minnesota degan ugu badan tahay Hanabin County-gu. Minneapolis baa ka mid ah, iyo sabuurka sida militaanka Eden Prairie iyo Hopkins ee dhahayna magaalooyinkaas oo dhan. Ninkan markaa inuu soo baxo qayb weyn waxaa ka ah community-ga Soomaalida ah.
Shariif Dave Hatch oo ku guuleystay sabortigii ay Soomaalidu ay siiyeen ku guuleystay, oo maantana uga mahadcelinaya Soomaalida sida maaragtay sharafta leh ay u soo dhaweeyeen, ayaa maaragtay Soomaalidu maanta ay maaragtay meeshaan ay ku nool yihiin ay maaragtay ku dadaalayaan inay helaan qofkii wax u qaban lahaa.
xiliman maxamuud nuur ayaa noo sharaxaya shaqada uu qabto shariifka iyo waliba doorka uu ka qaadan karo soo deynta dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsiyada ku xiran.
Arrimahan ka codsanay waxaa ka mid ahayd dhalinyarada oo maaragtay xabsiyada ku jiro markii lasoo xukumo inaansan maaragtay loogu yeerin qolada immigrationka, dad badan baa waddanka laga talxiilay oo maaragtay sheriffka markii loo gudbiyo isla markiiba u gudbinayeen kuwa immigrationka ballan buu naga qaaday. Midda kale dhalinyarada waxaan ka codsanay intan xabsiga maaragtay ee ku biirin inaan maaragtay laga badbaadiyo.
Xildhibaanada Hodan Xasan waan wax ka weydiiyey aqoonta ayuu leedahay shariifka iyo xiriirka uu la leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo waliba wada shaqaynta xildhibaanada ayaa waxay ku jawaabtay.
Dave Hatch waa qof Soomaalida la soo shaqeeyey, waa qof Soomaalida saaxiib u ah, waa nin mataqaanaa jecel Somali community. Marka waxay noo tahay sharaf weyn inaan xilligan la qaadano oon kala hadalno dhibaatooyinka dhalinyaradeena haysta, dhibaatooyinka communitygeena haysta ee ka haysta xagga nabadgelyada. Annaga iyo sheriffka, soo sheriffku wuxuu matalaa countiga, annaguna waxaa matalaynaa stateka. Marka siyaabo fara badan ayay wada shaqaynteenu ay u dhici doontaa. Waxa ugu weyn waxay tahay sheriffka Hennepin County fundingkiisu wuxuu ka yimaadaa stateka.
Dave Haja ayaa Soomaalida u mahad celiyey isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan. Dakin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.
Dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa maqalka codkaasi oo meelaha qaarkood yara gaaban. Markana Nairobi, safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya ayaa ka qaybgalay kulan dhaqaale loogu ururinayay arday Soomaaliyeed oo wax ka barata xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Cumar Cabdi Xasan ayaa warkaasi Nairobi inooga soo diray.
Ka oo ahaa mid dhaqaale iyo buugaag loogu yaboohayay arday Soomaaliyeed oo wax ka barta xerada qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya, isla markaana tiradoodu ay gaarayso 11,000 oo arday, ayaa lagu qabtay xaafadda Soomaalidu degto ee Isliya ee magaalada Nairobi. Kulanka ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxaa ka soo qayb galay dinjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiir ku-xigeenka safaaradda ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Begadi, siyaasiyiin ka tirsan dowladda Kenya, ganacsato, culimaauddiin, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Maxamed Shakuul oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ku dhawaaqay tirada lacagta iyo buugaagta loo yaboha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta xerada Dadaab.
Lacagta totalka ah ee laisku qoray pledgeska ee buugaagta loogu talagalay in lagu kaalmeeyo waa $7,910. Keenay waxa weeye 390 buugna waa la keenay. Marka maasha Allah kheyr baa ka dhacay, alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay.
Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Begadi ayaa xusay in ka safaarad ahaan ay isgarab taagi doonaan ardayda Soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ay ku haystaan xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya.
Haddii Ilaahay yiraahdo January 5-teeda markuu waddanku soo laabto, waxa ugu horeeya uu rabaa inuu hawsha ugu horeysa uu qabanayo waxay tahay inuu tago xeryaha qaxootiga Dadaab si uu u soo ogaado baahida rasmiga ah ee meesha ka jirta, haddii ahaan lahayd xagga waxbarashada, haddii ahaan lahayd si kale haddii loogu gurman lahaa. Wuxuu weydiiyey su-aasha uu weydiiyey maalinta goleysa, wuxuu yidhi waxbarashada ka hor sidee wax looga helaa. Barnaamijkan isagaa mardow gadaalan kaga sheegnay, wuxuu weydiiyey scholarshipidan dowladda Soomaaliya la siiyay leeyahay kuwan miyaynan Soomaali ahayn inta jooga, waxbay ku lahaanayeen iyaga dadku inay wax ku lahaadaan. Marka walaalayaalow, intaan arrintii aan kaga harin keliya, yacni ganacsi fara badan oo Soomaalida joogto, $5 iyo $3 yaana ku noqonin intaa in ka badan barnaamijka guddi in la sameeyo si dhalinyaradaasi moral support loogu sameyn lahaa.
Dinjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo kulanka soo xiray ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Kenya ay kala hadli doonaan sidii il gaar ah loogu eegi lahaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Annakuna waan ku dadaalaynaa, dowladda waan la hadlaynaa, gabadha hadda Soomaali ee wasiiradda tacliinta hala ii ballamayaan markii ugu horreysay, wax kalena kalama hadlayn. Maxaan rabay inaan dhaho war qaxootigaanihi eedaha ka ha iloobina dadkaanay ka mid yihiin u dhiga meel gaara u dhiga scholarship ahaa oo jaamacadaha inay galaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markana warka dibadda, Sacuudiga ayaa cambaareeyey go-aankii ka soo baxay aqalka sanadka Mareykanka. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay gaashaanka u duruurtay qoraal ka soo baxay sanadka Mareykanka qaraaradaas oo qoraya in la soo afjaro gargaarka militariga ee Mareykanka ku siiyo xulufada ay Riyad hokacayso ee Yemen ka dagaalamaya. Waxay sidoo kale Saudi u beeniyeen eedo uu sanadku u soo jeediyay dhalsuha dalkaasi Saudiga Maxamed bin Salman ee ay ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Saudiga ayaa talaabadaasi aqalka sanadka ee Mareykanka ku tilmaantay faragelin ku saleysan eedeymo aan run ahayn. Bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka ee Saudiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in boqortooyadu ay cambaareynayso go'aankii ugu dambeeyay ee aqalka sanadka Mareykanka. Mareykanka si rasmi ah wali ugama jawaabin bayaankan ay soo saartay xukuumadda Saudiga. Waxa ay gabi ahaanba beenisay xukuumadda Saudiga eedeymaha ay u soo jeediyeen aqalka sanadka Mareykanka. Hadalka xukuumadda Saudiga ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii aqalka sanadka Mareykanka ay Khamiistii u codeeyeen in Mareykanku uu joojiyo taageerada uu Saudiga ku taageerayo dagaalka dalka Yemen. Waxa ay sidoo kale aqalka sanadka si aqlabiyad leh u taageereen qaraarka dhaxalsugaha Saudiga Maxamed bin Salman ee ku eedeenayeen dilka wariye Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Saudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul. Ugu dambeyntiina dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay cambaareysay cunuqabateyn cusub oo ku soo rogay Trump. Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaareysay maamulka madaxweyne Donald Trump oo cunuqabateyn cusub ku soo rogay waddankaasi. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay saraakiil ka tirsan Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa iminka ka digtay in ay hor istaagi doonaan arinta in ay ka tala baxaan barnaamijkeeda nukliyeerka. Xukuumadda madaxweyne Trump ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogtay saddex sargaal oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka ayaa wacad ku maray in ay xannibi doonaan hantida Choi Ryan-hee oo ah nin ay si aad ah isugu dhow yihiin Kim Jong-un madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, wasiirka amniga John Kyung-thik iyo saraakiil iyo sargaalka dhinaca dacaayadda u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ee lagu magacaabo Park Kwan-ho. Talaabadaasi Mareykanka ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xannibaado cusub ay soo rogtay Kuuriyada Waqooyi, si taas oo ay ka mid tahay in la xiray dad dhowaan aflaan ajnabi ah ku dhigay qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Warkii dhegeystayaal kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saakay waa naga intaas. Inta aanu warkan warkiisa kale dib u kulmi doono, siyaasiyiin abdigeliyo.